16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Republika Srpska će pravno urediti svoj javni prostor, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
Navršilo se 20 godina od ubistva Zorana Đinđića. Politička pozadina atentata i dalje nepoznata.
Sutra kreće prvi kontingent govedine iz Bosne i Hercegovine u Tursku. Polovina sa farmi iz Republike Srpske.
Gornji dom francuskog parlamenta usvojio kontroverzni plan reforme penzionog sistema.
Odbojkašice Bimal jedinstva i Banja Luka Voleja sastaće se večeras u finalu Kupa BiH.
Sunčano uz umjerenu oblačnost, sutra sunčano i toplije. Republika Srpska će pravno urediti svoj javni prostor, istakao je predsjednik Republike Milorad Dodik. U tom procesu, kaže Dodik, institucije će slijediti evropske standarde i najbolja rješenja. Pripremio Darko Đurić.
Otkako je Republika Srpska, ističe predsjednik Milorad Dodik, obznanila namjeru da pravno uredi svoj javni društveno-politički i medijski prostor u skladu sa legitimnim ciljevima i prema važećim međunarodnim standardima, pokrenuta je brutalna kampanja od, kako navodi, domaćih i stranih dušebrižnika.
Ta brutalna kampanja pokrenuta je i traje kako bi se Republika Srpska spriječila da ostvari zaštitu svog unutrašnjeg suvereniteta, svog unutrašnjeg društveno-političkog života i građana od jezika mržnje i lažnih vijesti koje imaju kapacitet da stvore haos u unutrašnjem društvenom životu, da unesu nemir i stvore nesigurnost svakog građanina Republike Srpske. Bez obzira na sve, Republika Srpska će pravno urediti svoj javni prostor.
Upravo su to, dodaje, bili mehanizmi raznih svjetskih centara moći za pokušaj uticaja na društveno-politički, ekonomski i svaki drugi život u Republici Srpskoj.
Ta njihova strategija nastoji da stvori pretpostavke za centralizaciju i upravljanje Republikom Srpskom izvana, jer ukoliko Srpska nije u stanju da uredi vlastiti društveno-politički život, onda se on mora uređivati iz nekog drugog centra van nje, u ovom slučaju Sarajeva, i nekih stranih ambasada koje tamo imaju sjedište.
Prepoznajući ovakve namjere, Republika Srpska je shvatila da je došlo vrijeme da se stane u kraj ovim oružjima specijalnog rata, protiv nje, ističe Dodik.
Najavama zakona o kriminalizaciji klevete, sprečavanju širenja lažnih vijesti i govora mržnje, Republika Srpska je u stvari samo slijedila postojeće evropske standarde u ovoj oblasti, ničim ne narušavajući ni jedno pravo ili slobodu svojih građana. Od 47 zemalja članica Savjeta Europe, 36 evropskih zemalja ima predviđenu klevetu kao krivično djelo.
Postavlja se logično pitanje zašto je to tako. Razlog je, smatra predsjednik, u stvari jednostavan.
Zato pozivam sve zainteresovane građane i organizacije, a posebno novinarsku zajednicu, da se aktivno uključe u procese donošenja ovih zakona kroz javnu raspravu, gdje ćemo zajedno u dobroj vjeri pokušati naći balans između legitimnih ciljeva Republike Srpske i svih drugih relevantnih faktora, a sve kako bi usvojena zakonska rješenja bila najbolja moguća za društvo u cjelini.
Bez obzira na sve pritiske, Srpska će, kaže njen predsjednik, pravno urediti svoj javni prostor.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Navršilo se 20 godina od ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. Na Đinđića je pucano 12. marta 2003. godine u Beogradu ispred zgrade vlade Srbije, kada je zadobio prostrelnu ranu grudnog koša i trbuha. U ubistvu su učestvovali bivši pripadnici jedinice za specijalne operacije i pripadnici kriminalnog zemunskog klana, ali politička pozadina atentata nikad nije otkrivena. Porodica ubijenog premijera položila je danas vijenac na njegov grobu, ali i zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Izvještava Ivan Jovanović, novinar Radio Beograd.
Posle političkih promjena u Srbiji 5. oktobra 2000. godine, Zoran Đinđić je iskazao spremnost da rešava brojne probleme sa kojima se naša država suočavala posle sankcija i bombardovanja tadašnje Jugoslavije.
Ja ne znam da li postoji jedna generacija u srpskoj istoriji, možda ona Karađorđeva koja se borila za samostalnost, koja ima tako veliki cilj kao što imamo mi, a to je da Srbiju definitivno dovedemo među razvijene evropske narode. Ali morate i vi da nam pomognete, da zavrnete rukave tu gde živite, gde radite, da uspostavite merila kvaliteta, merila odgovornosti, da postanemo konačno pobednici.
Sprovođenje planova o kojima je govorio Đinđić zaustavljeno je pucnjima iz snajpera. Taj dan će zauvek pamtiti kardiohirurg u Kliničkom centru Srbije, profesor dr. Miljko Ristić.
Ne mogu zaboraviti dok sam živ. Zazvonio telefon, javila se sekretarica generalnog direktora Kliničkog centra. Kaže, profesore, hitno u urgentni centar. I naravno, kad sam ušao tamo u urgentni centar, kručeći, primjer je ležao potpuno bled, bez svesti, jako brzo iskrvario. Ali mi smo računali, ajde, mi ćemo da tu cirkulaciju uspostavimo.
Povodom godišnjice atentata na Zorana Đinđića oglasila se i premijerka Ana Brnabić.
Užasno ubistvo. Svakako pokazivalo posljedicu svih naših unutrašnjih trvenja, da ne ulazim zaista sada u to i kakva je bila atmosfera u medijima i kakva je čitava atmosfera bila. Da vam ubiju predsjednika vlade u dvorištu vlade pokazuje jednu nemoć i nesposobnost države, koliko je bila donekle zaista neorganizovana, od koje smo mi danas mnogo, 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 mnogo daleko.
Goran Svilanović je u vreme ubistva Đinđića bio ministar spoljnih poslova u tadašnjoj saveznoj vladi. Smatra da bi energija pokojnog premijera danas bila i više nego dobro došla u rešavanju najvećih izazova u tom resoru.
Ja imam ogromno poštovanje za upravo tu vrstu hrabrosti. Se građanima kaže da to boli, jako boli i bit će loše pre nego što bude bolje. Mi se u stvari susrećemo sa time da nedostatak hrabrosti se neke odluke donesu, čitom nizu prethodnih vlada, nam se vrati i da sada gledamo kako da iz toga iziđemo.
Kako bi se Đinđić postavio u odnosu na zahteve koji od velikih sila danas stižu u Srbiju, to možemo samo da pretpostavimo.
Kad kažem ljudima dajte da nešto uradimo, pitaju me a protiv koga? Amerike, Rusije, Kine? Ja kažem ne, ni protiv koga. Mi nemamo protivnike, mi imamo partnere. To je naš problem, da mi se lako ujedinjujemo protiv nekoga. Teško se ujedinjujemo za sebe. I vi ste mlad čovjek, ja vam kažem gledajte u budućnost. I tamo ćemo se sastati vi i ja.
Zoran Đinđić je ubijen ispred zgrade vlade Srbije. Nekoliko sati nakon atentata proglašeno je vanredno stanje u zemlji i pokrenuta akcija Sablja. Pripadnici zemunskog klana posle 4 godine procesa osuđeni su na ukupno 378 godina zatvora. Za organizovanje ubistva premijera na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant Crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva.
Nekadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić, koji je ubijen na današnji dan prije 20 godina, smatrao je da je jedino rješenje srpskog nacionalnog i državnog pitanja nakon raspada bivše Jugoslavije da se stvori savez srpskih država u koji bi ušle Srbija, Crna Gora i Republika Srpska.
To treba da bude naš politički i državni cilj. Ako to ne može odmah, mi treba da radimo na tome, da se trudimo kao što se zapadna Njemačka trudila 50 godina da se pripoji istočnoj Njemačkoj, to jeste da se izvrši to jedinstvo jer je to nešto prirodno, rekao je Đinđić u jednom od intervjua.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. General Ratko Mladić zdravstveno se malo oporavio, potvrdio je njegov sin Darko koji ga je nedavno posjetio u Haškom tribunalu.
Svi smo srećni da je živ i da se ipak koliko toliko oporavio da možemo da zajedno sjedimo i pričamo. Ipak je bolje nego jesenas kada je bukvalno bio na ivici, rekao je Darko Mladić. Kaže da su generalu Mladiću povodom 80. rođendana stigla brojna pisma podrške. General Mladić rođen je 12. marta 1943. godine u selu Božinovići u opštini Kalinovik.
Hoće li Crna Gora dobiti prvog predsjednika koji nije iz DPS-a? Građani Crne Gore o tome odlučuju 19. marta. U izbornu trku ulazi 7 kandidata, a malo ko očekuje da predsjednik bude izabran u prvom krugu. Većina analiza predviđa da bi u drugom krugu aktuelni predsjednik Milo Đukanović mogao odmjeriti snage s novim rivalom Jakovom Milatovićem iz pokreta Evropa Sad ili starim suparnikom Andrijom Mandićem, kandidatom Demokratskog fronta. Opširnije Sanja Pešut.
Iako funkcija predsjednika ima više protokolarni nego suštinski značaj, eventualni poraz bi za Đukanovića i njegovu Demokratsku partiju socijalista mogao definitivno odrediti njihovu političku budućnost. Nakon što su 2020. godine prvi put izgubili na parlamentarnim izborima, to bi bio kraj njihove 30-godišnje dominacije na crnogorskoj političkoj sceni. Đukanović kaže, u izbornu trku ulazi s namjerom da pobjedi.
U izbornu trku, kao i uvijek do sada, ulazim sa namjerom da pobjedim. Da pobjedim što ubjedljivije i što prije. Prema tome, moj cilj je sada pobjeda u prvom krugu. Ali naravno da sam spreman za cijeli izborni proces.
Suštinska politička moć je u Skupštini i vladi. Međutim, pobjednici izbora iz 2020. godine, koji su tada prvi put poslali Đukanovićev DPS u opoziciju, u međuvremenu se nisu baš proslavili kao složna politička braća. Pale su dvije vlade, a nisu se mogli dogovoriti ni oko zajedničkog predsjedničkog kandidata. Govore Goran Danilović, predsjednički kandidat Ujedinjene Crne Gore, i Andrija Mandić, predsjednički kandidat Demokratskog fronta.
Razlike su krupne. Nas još uvijek drži ubjeđenje da možda nakon što građani o nama daju sud o tome ko je bio u pravu, ko nije, možemo makar neki nastaviti zajedno. Pojavili su se i novi politički subjekti koji također imaju vrlo značajan udio očigledno među biračima u Crnoj Gori. Sve to je bio razlog da se teško moglo očekivati da stanemo iza jednog kandidata.
Rekao sam kolegama koji su izazivači predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da ako neko od njih bude u drugom krugu, ja ću ga podržati svom snagom, kako budu procjenjivali. Uvjeren da svi oni koji su glasali za mene da će glasati za tog čovjeka.
Uz dobro poznate političke veterane pojavila su se i nova lica. Mladi ekonomski stručnjak Jakov Milatović iz pokreta Evropa Sad, pobjednik lokalnih izbora u Podgorici, prema prognozama, mogao bi biti izgledan kandidat za drugi krug i čak pobijediti Đukanovića. Govori analitičar Marko Vešović.
Pred njima je jedan veoma težak zadatak, a to je da oni u tom predsjedničkom izbornom ciklusu dokažu tu vrijednost i dokažu da su toliko značajni na političkoj sceni, a hoće li se to desiti, zaista je veliko pitanje.
Među kandidatima su i Aleksa Bečić iz Demokratske Crne Gore, Draginja Vuksanović-Stanković iz Socijaldemokratske partije, pa i jedan influencer. Jovan Radulović Jođir u videoklipovima zasmijava naciju brojnim vicevima, a kandidovao se, kaže, jer mu je to zabavno. U svakom slučaju, građani Crne Gore na birališta će izaći 19. marta i njihovi glasovi će odlučiti ko će imati razloga za smijeh.
Sutra kreće prvi kontingent govedine iz Bosne i Hercegovine u Tursku, potvrdio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac. Najmanje polovina mesa je sa farmi iz Republike Srpske. Stočari su zadovoljni ponuđenom cijenom, ali je zbog poskupljenja i manje tržišne moći kupaca stočni fond u Srpskoj znatno smanjen. Izvoz u Tursku šansa je za povećanje stočnog fonda i domaće proizvodnje. Opširnije u prilogu Svjetlane Marković.
Sa farme Stevanović iz Semberskog sela Majlije, Turskoj će biti prodato oko 90 goveda. Cijene im je odgovarajuće, očekuju od 5,6 do 5,8 maraka po kilogramu žive vage. Kažu da je ovo najbolji period za prodaju stoke, čime će obezbijediti sredstva za proljećnu sjetvu. Ljubiša Stevanović, stočar, a Majlije Bijeljina.
Smatram da će to biti jedna pozitivna energija za sve ljude ove naše, sa naših prostora koji su prestali da tove, koji su smanjili da ponovo ubacuju stoku, da ubacuju telad i da se to ponovo taj točak pokrene. Da vratimo onaj nivo proizvodnje koji je bio 2017-18.
U Semberi je i klaonica koju su u prethodnim godinama turski inspektori prepoznali kao odgovornu kompaniju koja ispunjava tražene standarde kvaliteta. Od ugovorenih 1000 tona goveđeg mesa u prvom kontingentu bit će izvezeno oko 300 tona, kažu u kompaniji ZP Commerce, koja će također izvesti i govedinu sa svojih farmi. Đorđe Rosić, direktor ZP Commerce Bijeljina.
Pa ako se nastavi s ovim trendom sa izvozom junećeg mesa za Tursku, stočarska proizvodnja bi napokon mogla postati rentabilna i nadamo se u skorijoj budućnosti da bi mogli povećati kapacitete za tov.
Osjetili se pad stočne proizvodnje?
Da, veliko se osjeti. Ja mislim da je do 30% opalo. Konkretno u našoj firmi mi smo smanjili uzgoj junadi za 35%.
Domaćim kompanijama omogućen je izvoz na osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Turske. Saša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Ono što je značajno jeste opredeljenje ministarstva da u spoljnotrgovinskom prometu moraju jednako da participiraju kompanije iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam, s obzirom da je kompanija iz Federacije zaključila ugovor sa turskim partnerima, insistirao na tome da se najmanje 50% sirovine obezbedi iz Republike Srpske i to je mjera od koje sigurno neće odstupiti.
Izvoz goveđeg mesa u Tursku biće realizovan u dva kontingente, a izvoznicima je na raspolaganju da dogovore količine prema ponudi od domaćih stočara.
Sve više investitora zainteresovano je za ulaganja u Doboj. Grad priprema izgradnju dvije industrijske zone. Na javni poziv otvoren do 20. marta za kupovinu zemljišta u industrijskoj zoni u Velikoj Bukovici prijavilo se 12 investitora. U prilogu Milice Đurđević.
Saobraćajna uvezanost i položaj grada privrednicima donosi optimizaciju troškova. To su neke od prednosti koje Doboj pruža investitorima. Prepoznao je to i Duško Pantović iz Trebinja. Šireći posao brze pošte, odabrao je Doboj kao najbolje mjesto za veliki logistički centar. Zato mu je potrebno oko 40.000 kvadrata zemljišta, koje grad u industrijskoj zoni u Velikoj Bukovici nudi po 15 maraka. Kaže, na ruku mu idu i druge pogodnosti.
Kad platimo tu zemlju, da će nam dati određeni vremenski period od 10 godina da napravimo objekat, privedemo namjeni, kad donesemo upotrebnu dozvolu, da će nam grad Doboj komplet sredstva za plaćanje te zemlje refundirati. Da pojednostavim, dobit ćemo zemlju za 0 maraka do opštine Doboj samo da bi instalirali tu našu logističku veliku kuću.
Za investiranje u Doboju, osim domaćih privrednika iz Republike Srpske i Federacije BiH, zainteresovani su i inostrani. Veliki međunarodni trgovački lanac ili čuveni njemački automobilski gigant, neki su od njih. Industrijsku zonu grad Doboj gradiće i na lokalitetu Putnikovo brdo. Zemljište površine 300.000 kvadrata vlada Srpske prenijela je u vlasništvo grada, kaže pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica.
Grad je normalno preuzeo obaveze shodno prostorno-planskoj dokumentaciji koja je međuvremeno izgrađena i usvojena. Grad kreće u ozbiljne investicione poduhvate na tom području.
Buduća industrijska zona Putnikovo brdo po prvi put mogla bi da dovede u Doboj investitore koji se bave obnovljivim izvorima energije. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Imamo već, da kažem, zainteresovane investitore za solarne panele, gdje razmišljamo da svakako kroz dalje iznajmljivanje ili, da kažem, kroz neku drugu aktivnost zajednički ponudimo investitorima.
Veća privredna aktivnost znači više radnih mjesta, ali i povećanje prihoda u budžetu, kažu građani.
Gdje god ima industrije, ima i naroda. Za radnika.
Da biti imate investitori, ko će tu investirati, ko je to prodati?
Pa ja mislim da je potrebno, samo koliko će napraviti, sad će biti.
Broj zaposlenih u Doboju je oko 13.000. Očekuje se da će gradnjom industrijskih zona taj broj biti mnogo veći.
Socijalna karta u Republici Srpskoj trebalo bi da bude završena do polovine ove godine. To znači uspostavljanje jedinstvenog informacionog registra koji bi na jednom mjestu čuvao podatke o socijalno-ekonomskom statusu korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite. Opširnije Aleksandar Javorac.
Razvojem informacionog sistema i donošenjem zakona o socijalnoj karti uspostavlja se baza socijalno-ekonomskog statusa korisnika prava, način objedinjavanja, korišćenja, čuvanja i prosljeđivanja podataka drugim informacionim sistemima. Premijer Republike Srpske Radovan Višković kaže da uvođenje socijalne karte ima višestruk značaj.
Mi danas imamo da određena davanja prema određenoj kategoriji društva radi resorno ministarstvo, radi vlada, radi grad, radi opština, radi nevladin sektor. I nema niko spisak da li je možda jedan čovjek dobio pomoć od svih tih institucija, a neki drugi nije dobio ni od koga.
Predviđeno je da projekat izrade socijalne karte bude realizovan kroz tri faze, ističe portparol Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Jelena Vujić.
Fazu analize postojećeg stanja u oblastima relevantnim za izradu socijalne karte i kao i izrada prijedloga projektnog zadatka, odnosno samog tehničkog rješenja, fazu uspostavljanja informacionog sistema za socijalnu kartu te fazu automatizovanog sprovođenja upravnih postupaka u okviru tog informacionog sistema za samu socijalnu kartu.
Uvođenje socijalne karte dobar je potez, kaže profesor Fakulteta političkih nauka i bivši pomoćnik ministra zdravlja Ljubo Lepir.
Ne treba očekivati ništa posebno, pogotovo ne korisnici socijalnih naknada, dakle njihov položaj se sigurno neće poboljšati s time. Jedino će se unaprijediti mehanizam praćenja gotovinskih naknada iz budžeta Republike i lokalnih zajednica, što ukoliko se bude koristilo može svakako poslužiti za bolje i efikasnije planiranje socijalnih usluga u narednom periodu.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite zaduženi su da identifikuju nadležne organe koji posjeduju podatke relevantne za izradu socijalne karte. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo i Generalni sekretarijat vlade zaduženi su da provode proces uspostavljanja informacionog sistema za socijalnu kartu Republike Srpske.
Slušate dnevnik radija Republike Srpske. Gornji dom francuskog parlamenta usvojio je kontroverzni plan reforme penzionog sistema koji je predložio predsjednik Emmanuel Macron. Ovaj predlog izazvao je masovne proteste širom Francuske. Nakon usvajanja u Senatu predviđeno je da se o njemu najvjerojatnije u srijedu izjasni komitet koji čine poslanici donjeg i gornjeg doma francuskog parlamenta. Pregled svjetskih aktualnosti pripremila Adriana Basara.
Prijedlog je u francuskom senatu usvojen sa 195 glasova za, dok je 112 senatora bilo protiv. Macronov prijedlog reforme penzionog sistema izazvao više nedjeljne proteste širom Francuske.
Mi nismo nužno protiv reforme da radni vijek duže traje. Već smo naveli da se doprinosi moraju davati za 43 godine staža. Mnogi od nas će jednako morati da rade dok ne napune 64 godine života, ali nismo svi jednaki što se tiče poslova koje radimo. Sa 64 godine kada odete u penziju, nije isto ako ste radnik ili izvršna vlast.
Građani Izraela i danas protestuju na ulicama zbog planirane reforme sudstva kojom, prema mišljenju demonstranata, vlada Benjamina Netanjahua ugrožava nezavisnost te grane vlasti. Protesti u Tel Avivu bili su uglavnom mirni, iako agencije prenose da ima povrijeđenih i uhapšenih demonstranata. Sukobi su izbili kada je policija pokušala da spriječi blokadu saobraćaja. Na svjetskim berzama prošle sedmice zabilježen je veliki pad cijena akcije jer će zbog visoke inflacije centralne banke nastaviti da podižu kamatne stope, a Wall Street je uzdrman i zbog kolapsa banke Silicijumska dolina. Britanski ministar financija Jeremy Hunt izjavio je da sarađuje sa premijerom Rishijem Sunakom i guvernerom engleske banke Andrewom Baileyem da bi se izbjegla ili umanjila šteta koja je rezultat haosa koji je zahvatio britanski ogranak banke Silicijumske doline. Dramatični kolaps američke matične banke u petak 10. marta bio je najveći od finansijske krize 2008. godine.
In memoriam, pisac, romansijer i scenarista Dragoslav Mihajlović preminuo je u Beogradu u 93. godini. Bio je redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti i dobitnik mnogih nagrada i priznanja. Zbog stavova koje je zastupao, režim Josipa Broza poslao ga je na Goli otok 28. februara 1951. godine, gdje je proveo 15 mjeseci.
Roman Kad su cvetale tikve prvi put je objavljen 1968. godine i izazvao je burno reagovanje tadašnje vlasti. Predstava koja je po ovom romanu trebalo da bude izvedena u Jugoslavenskom dramskom pozorištu u Beogradu zabranjena je prije nego što je premijerno odigrana. Mihajlović je smatrao da ju je Tito lično zabranio na insistiranje komunističkog moćnika Edvarda Kardelja. Ostala djela ovog velikog pisca su Frede, Laku noć, Petrin venac, Čizmaši, Goli otok, Crveno i plavo, Vreme za povratak, Gori Morava, Lovna stenice i druge.
Fudbaleri Crvene zvezde u ovim trenucima igraju protiv Novog Pazara u Beogradu u 26. kolu Superlige Srbije. O sportskim aktuelnostima Nemanja Šindrak koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan, u toku je 23. minut susreta, Zvezda vodi sa 1-0. Partizan će večeras gostovati kod Mladosti iz Lučana, a početak susreta zakazan je za 18 časova i 15 minuta. Trener Partizana Igor Duljaj.
Nama je svaka utakmica finale, prva sljedeća je najvažnija. To su Mladost Lučani gdje ono što tražimo od njih i od sebe da budemo maksimalno odgovorni i da rade ono što rade na treningu. Ako to budu radili i na samoj utakmici, ne bi trebalo da bude probleme.
Fudbaleri Dobojske Sloge u ovim trenucima igraju protiv Željezničara u Modriči utakmicu 22. kola MTL Premier Lige BiH. U toku je 66. minut susreta, trenutni rezultat je 0-0. U fudbalskoj MTL prvoj ligi Republike Srpske danas je odigran posljednji meč 18. kola. Duel u Mrkonjić gradu između Slobode i Kozare završen je bez pobjednika rezultatom 2-2. Odbojkašice Bimal Jedinstva i ekipe Banja Luka Voli sastaće se večeras u finalu Kupa BiH. Trener Bimal Jedinstva Radmila Marković.
Ekipu Banja Luka Vole dobro poznajemo, igrali smo već tokom ove sezone tri utakmice protiv njih, sve tri dobili. Međutim, znamo da je finalna utakmica opet nosi određenu vrstu pritiska i za našu ekipu i ne smijemo ni jednom trenutku da se opustimo i da postanemo ekipu Banja Luka Vole uprkos tome što smo ih Stražan već pobijedili tri puta.
Trener Banja Luka Voleja Davor Gambiroža.
Ekipa je motivisana, djevojke željno iščekuju utakmicu, napokon smo i kompletni i to mi sve ulijeva veliku nadu i uvjerenje da se možemo nadati pobjedi u ovoj utakmici protiv Irine.
Utakmica će biti odigrana u Brčkom, a početak je zakazan za 18 časova. Podsjećamo, sinoć su Kup BiH u muškoj konkurenciji osvojili odbojkaši Radnika iz Bijeljine. Toliko o sportu.
Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, mjestimično jak sjeverni. Sutra sunčano i toplije, naveče na oblačenje. Opširnije Zvezdana Stojković.
Temperature u 13 časova, najniže izmjereno u Čemernu 1 stepen do najtoplije Trebinja sa 14 stepeni iznad nule. Do kraja dana očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i severni vetar. Maksimalna temperatura će biti u intervalu od 5 do 10 stepeni na jugu i do 14 podoka. Narednog jutra pretežno vedro i hladno, slab mraz ponegdje, lokalno oko reke pokotlinama moguće pojava magle. Tokom dana biće pretežno sunčano i znatno toplije vrijeme, a posle podne se očekuje povećanje oblačnosti sa zapada zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljiv, a posle podne u skretanju na južne smerove. Lokalno i jak jugozapadni. Minimalne temperature će biti u intervalu od minus 2 do 3 na jugu do 7 stepeni, dok će maksimalne biti od 13 do 20 stepeni Celzijusa.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen prije odjave emisije. Još jednom najvažnije vijesti.
Republika Srpska će pravno urediti svoj javni prostor, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
Navršilo se 20 godina od ubistva Zorana Đinđića. Politička pozadina atentata i dalje nepoznata.
Sutra kreće prvi kontingent govedine iz Bosne i Hercegovine u Tursku, polovina sa farmi iz Republike Srpske.
Odbojkašice Bimal Jedinstva iz Banja Luke, Jedinstva i Banja Luka Volea sastaće se večeras u finalu Kupa BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.